Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnöli gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Russiýanyň gazyny Türkiýe we ondan soň Ýewropa aktarmak üçin niýetlenen türk akymy gaz geçirjisiniň gurulyşy amala aşyrylsyn ýa-da aşyrylmasyn. Transhadar gaz geçirjisini durmuşa geçirmek ören kyn diýip Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň Merkadaza boýunça ekspert aýdýar. Ýöne şonuň bilen birlikde mundan öň ekspert Luka Ançesçi Trend Az neşrine beren maglumatynda türk akymynyň gurulyşy amala aşyrylandy, munyň transhadar gaz geçirjisini gurmak perspektiwalaryna yaramaz täsir ýetirjekdigini bellepdi. Ýatladyp geçsek, transhadar gaz geçirjisini Hadar deňdiriniň atsyndan geçiriljek turbolar arkaly Türkmenistanyň Azerbaýjana çenli çekmek gözüňünde tutulýardy. Bu gaz geçirji her ýylda 30 milliard kub metr türkmen gazyny Ýewropa aktarar diýilip çaklanýar. Munyň netijesinde Ýewropa bileleşiginiň Russiýanyň gazyna bolan garaşlylygynyň azaljakdygy aýdylýardy. Ekspert Luka Ançesçi 19-njy maýda Adatlyk radiosyna beren maglumatynda türk akymynyň gurulýanyna şüpheli garaýandygyny aýdyp, ýöne bular ýaly proýekt irde giýişde gurulsa, onda bu türkmen gazynyň Ýewropa aşmagyny hassa çylşyrmalaşdyrar diýdi. Ekspert uly infrastruktura proýektleriniň wadalary, umytlary we behwit perspektiwalaryny öz ýany bilen getirýändigini aýdyp, bu barada ýygyderli gurulň edilmeginiň sebäbini siýasy oýun diýip düşündirdi.
When it comes to Eurasian pipeline.
Евразия газ geçirjisi barada aýdymyzda gurrunglaryň aglawasynyň virtualdygyny görýäs. Ýöne topuk transhadar ýa-da Nabucco umuman bular ýaly uly infrastrukturaly proýektleri, wadalary, umytlary we behwit perspektiwalaryny öz ýany bilen getirýär. Şol sebäpden meniň pikirimçe bularyň ählisi siýasatçylaryň oýununyň bir bölegi. Ýöne biz şu wagty çenli Ýewroaziýada gaz geçirji gurmagy aşyryn ýeke täk ýurdun Hitaýdygyny görýäs.
The only country that has been able to build pipelines in Eurasia is really China.
Deep expert Luka Ançesçi bellede. Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmeleri prezident Gurbanly Berdimuhammedowyň hem türk akymy gaz geçirji proýektine goşulmagy. Bu wagtda onuň türk prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň goldawyny almagy synanşýandygyny habar berýärler. Ançesçi Berdimuhammedowyň bu isleginiň näme derejede hakykaty laýykdygy barada berilen sorag, munyň bir näçe sebäpler derarly real däldigini aýtdy.
For me it are realistic for
Birincisi, Türkmenistan häzirki wagtda iqtisady kynçylyklary başdan geçirýär. Şol sebäpli ýurdun nagd pul getirmek üçin Türkmenistan hakykatdan hem gysga, kiçi proýektlere üns bermeli. Ikinciden, Türkmenistanyň geografik taýdan yerleşişi onuň türk akymyna goşulmagyny ören çäklendirýär. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda gatnaşyklarym o diýen öwürlükli däl. Şol sebäpli gaz geçirjini gurjak ýurdun tarapyna bolmasaň, men gaz geçirji gurjak bolýan diýip bilmersiň. Men bu pikirin Türkmenistanyň siýasy geçmişini hem şöhlelendirmeýändigini pikir edýän.
The political path the political history of Turkmenistan because
Deep Ançesçi bellede ol Türkmen prezidentiniň bu isleginiň ýurtdaky iqtisady kynçylyklar bilen bagly çäresizligini görkezýändigine ýöne munyň üçin çözgüdi başga pudoklardan gözlemeldigine sözüniň üstüne goşdy.
Obviously when you have what is essentially a mono
Haçanna ýurdun iqtisadiýeti mono resursu, ýagny ýeke tek ugru bagly bolsa we şol resursun eksporty ol ýa-da beýlik sebäplere görä ýeterlik girdiji getirmeýän bolsa, şonu iqtisadiýetin çökýändigini göze ýetirýärsin we meseläni çözmäge synanşýarsyn. Ýöne Türkmenistan problemanyň çözgüdini şol bir zatdan gözleýär. Problemanyň döremegine sebäp bolan zat onuň çözgüdi bolup bilmez.
Something which is the cause of the problem cannot be a remedy.
Deep expert belleýär. Ýatladyp geçsek, türk akymy gaz geçirjisiniň deňizden geçen bölüginiň gurulyşyna şu ýylyň may aýynyň başynda başlandy. 7-nji maýda Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň ýolbaşçysy Aleksey Miller Gara deňdin kenarında türk akımı gaz geçirjisinin ilkinci turvaları yerleştirilip başlarını diydi. Şonu ol bu gaz geçirjinin kuruluşunun 2019-njy ýylda tamamlanjakdygyny hem bellepdi.